basunwa obwandulo wabohano akadebe akakwanda kufika kakejigo nakamo o Anania no Safira.
Kwe aliale umunu jumonga junu akatambulwaga Anania. O Anania nundala guwake o Safira bope bakagusha umugunda guwabe. Indala masino bakabide o Anania akagaba simonga sibe save. Na junu dala guwake aliakagwiri uluo. Neke isingi akatwala kubasungua. Neke upeteli akamposi akati. Anania, kiki umwitiku setano akulongoshe kujoba obudesi kwa mepo umwimike. Indala masino ukabile, simonga ufisile. Ya ukiale kugusia umugunda, ukale guwako. Nambe ya ugusisie, indala masino guupile, sibali mabulamu sibu wako. Lino kiki ulamwile mumojo guwako kubomba inendiki. Na onsiangiru munu, loli onsiangiri ungulube. Wanania ya apulika masi yaguo, akagua na kufwa palapala. Abanu boni, wanobali apulike imorijio, lukabako luluduesi. Pebakisa abasoleka, wakagunyengeli la ombiligula, numuenda, wakaluta kusiela. Yegukirile onsiki uwafibali lofita tundeki kuhuma ifo uanania, uope undala uwake akingira munyumba jera, kisila kukagula sinosihumile. Opeteli akamposi akati, mbule, indala masino mwagusi ya umugunda sesisisi. Akamula akati, lueli sesisisio. Pepa na upeteli akambula akati. Kiki mwetingine na mugosi wako kukumugela umepo wa mutu wa ungulube. Lolaga, abanu bano bahumile kukonsira umugosi wako. Bagende pamulia ngapuo. Najube bitola umbili wako biruta kukukusira. Palapala usafira akagua pamagulu ga peteli. Akafua. Abasole kabala yebi kuingira wakabona usafira afuile. Pebaka mumi ya kunji. Wakansira pipi na mugosi wake. Uluduesi lukababo na aweti kiboni, palikimo na banu boni, wanabalia sipuri kisio.
Wanduriro wabohano, akadebe akakejigo na fibere, kufika akakejigo na ntanda, abasungwa bibomba ifidego.
Abasungwa ba Yesu bakaba bibomba ifidego ni fibari lofinga kubanu mungu fusangulube. Abeti kiboni baka kongana gapalikimo mulubika ulwa nyumba inyemi kija kufunyira, palugonu lwa Solomoni. Abanu bano nabalia mwetika u Yesu baka baginia gafijo abetiki, neke abene bakogopa kuhangela nila nabo. Palikimo nuluo, abanu binga balia mwetika umutwa u Yesu, abakinata na wakijuba. Muuluo abetiki baka aba bifikuongelela. Leno, bwemila ifidego fino abasungwa bakabombaga, abanu baka batwalaga abatamu mumasebo na kukubagoni ya mufitala na mufitefu. Bakabombaga uluo kuti opeteli pano ikira umwigigi wake gubafikira geba monga kuti pasoke. Abanu binga kuhuma mufikaja fino filiale pipi nilikaji la Yerusalemu. Baka kongana ga mulikaji ilio. Baka batwalaga abatamu na abanu baliale na mapepo amalamafu. Nekeboni baka sokaga.
Obwandulilo wabohano akadebe akakejigo na lekela lubale, kufika akafijigo fine na fibere, abasungwa bipumusibwa.
Pepa na ontekesi umbaha na bajake boni, wanubaliale bakipuwe kia basadukai, baka banikibini kubasungwa ba Yesu. Pepa kabakola abasungwa bala na kukubadindi la mundinde. Nekepakilo, unyamula wa mutu wa ungulube, akadindula inyigi isandinde, akabahumia kunji, pe akababula akati. Lutaga munyumba inyeme kija kufunyira, mukababule abanu amasyogoni agabumi ubakubosira kusira. Abasungwa bala yebapulika masi yaguo, bakalavira munyumba inyeme kija kufunyira, bakatengula pipulanesi abanu. Onsiki uguo ontekesi umbaha, paliki mwana bajake, bakakongania ikipuga ikabalongosi baba Yahudi. Pe bakasunga abasikali abaloleli balote mondinde, bakabalete abasungwa ba Yesu. Neki abasikali abalolele livala yebingire mula, bakabona abasungwa na mwebale. Pe bakagomoka kubalongosi bakababula, bakati. Yetufikile pandinde, tubweni amaliangu goni madinde, na abasikali vimile pamaliangu bilolelela. Neki yetudinduile amaliangu goni na kukwingira munkate, na tumwagile nambe munu. Omulongosi wabasikali banyumba inyemi kija kufunyira, palike muna baba haba batekesi, yabapulike imorijio, baka hangajika kiongu mumojo gabe, bakiposeni ya bakati. Pekia lubandani nongu iji, pe akisa umunu jumonga, akababula akati, lolaga, abanu bala, banu mwabadindi la mundinde, wali munyumba inyimi kija kufunyira, vibulanisi abanu, pepano umulongo sijula uwa basikari, palike muna basikari abaloleleli, bakaluta munyumba inyimi kija kufunyira, kukubatola abasungwa bala. Neke yevi kubatuala, waka batete siaga, ulua kubabaliali bikuogo pakuti abanu kia bikubatoba na mabue. Yeba fikire, waka wemi abasungwa bala, pabulongolo pakipuga ikia balongo seba Yahudi. Peonteke si umba haka baposi ya akati. Asi, natuka bakani lekuti na mungabulane siage na bepadebe imula sa munu ujuo. Lino umwe mkwisisi ya imbulanisi osinu mulikaja lioni ili ya Yerusalemu. Kange mulonda kukutupi kusue wimila ubufuwe wa munu ujuo. Upeteli na basungu avange wakamula bakate. Tunogile kukumpulika unguluwe kukila kukumpulika umunu. Pope nambe muliambudile uyesu pano muliankomelile pakikobekano. Unguluwe uwabakulu vitu akansiusia. Akamwemeka kuti ateme palike munumwene abe mulongosi kange abe mpoki. Kuti abatange aba Israeli balate na kupianirwa inyi visave. Usue tulibole sibamu la isi osoni. Kange na jumepo umwemike juno unguluwe abapelile vano vikumpulika uope ikuole kisio. Abalongosi bala yabapulika masi yaguo bakakala la kiongo. Pebakalonda akuti babudue. Neke mukipuka kia balongo sibala mwe aliale omfalisa ijumonga juno akatambulua gagamari yeli. Uju aliale mbulani si wandagiro. Kange abanu boni baka muogo paga. Umunu uju akema pabu higipala na kukubabula kuti babahumi abasungu atasi kunsi kindebe. Pe akababula abalongo si abajake akati. Umwe mweba Israeli. Sino mulonda pikubabomba banu aba. Musage bunono. Mukumbu kakuti unsi kigumonga aliahumile umunu junu akatambuloga Teuda. Umunu ujua akivika kakuti umwene munu mbaha. Neki abanu firundo finendiki bakambingiriraga. Pambele akabudua neki abanu boni wanubaliale bikumbingirira bakapalasana. Na simbombo save soni sikafua. Kange unsiki yevivalua abanu akahumila uyuda kuhuma kugaliraya. Aliakonganisi abanu na kukubalongosi ya kuba bagalusi. Wope akabudua. Aba bengili libake boni bakapala sana. Lino ni kubabula kuti. Muleke pikubahi gabanu aba. Mubaleke balutage. Ulakuba nabe imbombo sino bibomba sihumile kwa munu. Tamangafi keponu. Loli nabe sangulube na mungagele kukubasiga. Mulola gebunono. Neponu mubo na mulu anungulube. Ugamalieli ya ajobi la masi yaguo, abalongo sivala baka kunda. Pe baka wakemela abasungwa bala. Baka lamula wakupwe ni mijeredi. Baka babula kuti na wangabula nisiage kange imola sa Yesu. Pe baka vale kabalutage. Abasungwa bala baka humapabu higi bahubuike. Ulakuba baki wene kuti unguluwe akelide babenapulwe wemila umutu wa uyesu. Neke na wakabuhila kupulanesia na kupulesia emola eno fukuti o Yesu wekirisite. Jatu wakabomba gisio munyumba enyeme kija kufunjira na munyumba isabetiki.